Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Venesiya Komissiyası prezidentliyə 2 dəfə məhdudiyyətinin götürülməsini demokratiya yolunda ciddi geriləmə hesab eləyir. 9000 məhbusun cəzası yüngülləşdirilir, o cümlədən 1700-ü azadlığa buraxılır. Belə qanunvericilik təşəbbüsünü o biri deputatlar niyə eləmirlər?
Kimin bu aksla çıxış eləməsi elə əhəmiyyətli deyil.
Demək istəyir, yəni arada bir başqaları da eləsələr, daha 1700-də çıxar, buna görə.
Əvvəl Azərbaycanda o qədər məhbus yoxdur və Mehriban xanım kimi də nüfuzlu deputat yoxdur.
İstanbulda su forumu, yer üzündə 1 milyard insanın içməyə təmiz suyu yoxdur. Azərbaycanda necədir?
Elə vaxt olur ki, ayçıda qust deyir hətta su. Allah hamdır.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ olun. Xan Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənov Venesiya Komissiyasının rəyini qərəzli hesab edib. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycanda konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı keçiriləcək referenduma rəyini dünən açıqlamışdı. Komissiyanın rəyində deyilirdi ki, konstitusiyaya təklif edilən əlavə və dəyişikliklərdə ümumilikdə islahat ruhu yoxdur. Ona görə də bəzi dəyişikliklərin məqsədini onlara olan ehtiyacı anlamaq çətindir. Prezidentin müddəti ilə bağlı məhdudiyyətin götürülməsi isə əldə olunan demokratik nailiyyətlərdən geriyə addımdır. Məzahir Pənov bugün keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, Venesiya Komissiyasının rəyində yazılanlar dezinformasiyadır. Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum sabah keçiriləcək. Yeni Azərbaycan Partiyası konstitusiyaya 41 əlavə və düzəliş təklif edib. Əsas müzakirə olunan dəyişiklik isə bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan qadağanın ləğvidir. Müxalifət isə referendumu boykot eləyir. Bugün Milli Məclis Novruz bayramı münasibətilə amnistiya elan edilməsi haqqında qərar layihəsini qəbul edib. Parlamentin daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov deyib ki, bu amnistiya haqqı 9000 adama şamil olunacaq ki, bu da ümumi məhbusların 35, qadın məhbusların isə 60%-dir. 1700 məhkum isə azad olunacaq, bu da məhbusların 12%-dir. 1200 məhbusun isə cəzası azaldılacaq. Komissiya sədrindən sonra çıxış edən Mehriban Əliyev bu amnistiyanın Heydər Əliyevin humanist siyasətinin davamı olduğunu bildirib. Parlament müzakirəsiz 111 nəfər lehinə, 1 nəfər əleyhinə olmaqla sənədi qəbul edib. Somalidə girov götürülən Azərbaycan vətəndaşı sərbəst buraxılıb. BMT-nin Somalidəki nümayəndəliyi bu məlumatı yayıb. Məlumata görə girovlar ölkə rəsmiləri bu haqda məlumatlandırılandan sonra yerli vaxtla martın 16-cı gecə azad olunub. Azad olunanların arasında Somali, Fransa, Qana vətəndaşlarına yanaşı BMT-nin inkişaf proqramı üçün çalışan Azərbaycan vətəndaşı Mirağa Babayevdə olub. BMT-nin inkişaf və ərzaq proqramları üçün çalışan 4 nəfər martın 16-cında Somali-Efiopiya sərhədində silahlı şəxslər tərəfindən uğurlanmışlar. Bu il Somalidə BMT üçün çalışan 2 nəfər öldürülüb, ümumilikdə isə təkcə 2008-ci ildə BMT-nin 35 işçisi Somalidə öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Belarus Avropa Birliyinin iki tərəfli münasibətlərini yenidən gözdən keçirməyə və yaxşılaşdırmağa çağırıb. Belarusun Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Andrey Popov əməkdaşlıq planlarına və Belarusdan keçəcək Rusiya-Avropa qaz kəməri layihəsinə də yenidən baxmağa çağırıb. Rusiya qazına Şərqi Avropaya nəql edəcək qaz kəməri ideyası Lukaşenko hakimiyyətinin insan haqlarını təmin edəməməsi yüzündən Avropa Birliyinin sanksiyaların tərkib hissəsi kimi bir neçə ildir ki dondurulmuşdu. Avropa Birliyi dünən Belarus rəsmilərinə tətbiq etdiyi viza sanksiyasının müddətini daha 6 aylığa dondurmaqla bağlı qərar vermişdi. Digər sanksiyalar isə 2009-cu ilin oktyabr ayına kimi qüvvədə qalacaq. İraq hökuməti Səddam Hüseyn rejimində törətdiyi cinayətlərə görə ölüm hökmü alanların edam cəzalarını icra etməyə çağırıb. Hökumətin sözçüsü Əli Əldabbaq İraq prezidentinə müraciətində bildirib ki, ən qısa zamanda edam cəzalarının icrası ilə bağlı qərar versin. Yerli məhkəmənin qərarına Səddam Hüseynin əmisi oğlu kimyagər Əli ləqəbi ilə tanınan Əli Həsən Əl-Məcid, keçmiş müdafiə naziri Sultan Haşim və ordu generalı Hüseyn Rəşid 1988-ci ildə ölkənin şimalında kürdlərə qarşı genosiddə günahkar biliniblər və edam cəzası alıblar. İraq prezidenti Cəlal Talabani və vitse-prezident Tariq Əl-Əzimi isə müdafiə naziri və generalın edam olunmasına qarşı çıxırlar. Bildirirlər ki, hərbçilər sadəcə aldıqları əmri yerinə yetiriblər. Afrika Birliyi Madagaskar prezidentinin səlahiyyətlərini hərbçilərə təhvil verməsini hərbi çevriliş adlandırıb. Afrika sahilləri yaxınlığındadır ki, bu adada bir həftəyə yaxındır ki, müxalifət və hökumət qüvvələri arasında toqquşmalar baş verirdi. Toqquşmalarda 130 nəfər həlak olmuşdu. Bu gün səhər Madagaskar prezidenti Mark Ravalomanana hakimiyyəti hərbçilərə təhvil verib. Prezidentin sözçüsü deyib ki, müxalifətlə qarşı durmadan sonra Ravalomanana bu qərarın ölkə üçün daha vacib olduğu qənaətinə gəlib. O 7 ildir ki, Madagaskara rəhbərliyi eləyirdi. Madagaskar müxalifətinin rəsmiləri isə deyiblər ki, müxalifətin lideri Andre Rayoelina yeni seçkilərə görə keçid hökumətinə rəhbərliyi eləməyə hazırdır. Amma ölkə prezidenti rəsmi qərarla hakimiyyəti ölkənin ən nüfuzlu generalı olan Hippolyte Ramassona təhvil verib. Bu yüzdən generalın hakimiyyəti müxalifətlə bölüşəcəyi sual altındadır. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3, kəsir 4
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün MCK sədri dedi ki, Venesiya komissiyası referendum məsələsinə qərəzli qiymət verdi. Məzahir Pənahovun xoşuna gəlməyən nədir? Ancaq onu da xatırladaq ki, Avropa Şurasının Venesiya komissiyasının fikri icra olunmaq üçün məcburi deyil, yalnız tövsiyə xarakterlidir. Bununla belə, səs verməyə çıxarılan məsələlərin demokratik olub olmamasına Avropa Şurasının məhz Venesiya komissiyası qiymət verir. O da maraqlıdır ki, Venesiya komissiyası gözləyib-gözləyib öz rəyini referenduma gün yarım qalmış niyə verir? Heç bu rəyin ictimai müzakirəsinə vaxt da qalmadı. 18 mart referendumu ərəfəsində Venesiya komissiyası nə dedi? Röşən Qəmbərov komissiyanın rəyindən danışacaq.
Avropa Şurasının Venesiya komissiyası hesab edir ki, bir nəfərə istədiyi qədər prezident seçilmək hüququ vermək demokratiya sahəsində geriyə doğru addımdır. Komissiya xatırladır ki, bir qayda olaraq prezident respublikalarında hakimiyyətin daha çox dövlət başçısının əlində cəmləşməsi meyli olur, nəinki parlament və məhkəmə sisteminin. Və buna görə də prezident seçilməyə limit qoyulur ki, bütün güc bir nəfərin prezidentin əlində cəmləşməsin. Komissiya xatırladır ki, araşdırmalar göstərir ki, prezidentli respublikaların çoxunda bir şəxsin neçə dəfə prezident seçilməsi ilə bağlı limit olur. Bir nəfərə ya bir dəfə prezident seçilmək hüququ verilir, ya da iki dəfə. Hazırda Avropada yalnız Belarusda bir nəfər istədiyi qədər prezident seçilə bilər. Belarusda belə bir məhdudiyyəti 2004-cü ildə keçirilən referendumda ləğv ediblər. Venesiya komissiyası həmin referendumda sözü gedən limitin ləğvinə mənfi münasibət bildirmişdi. Venesiya komissiyası qeyd edir ki, bəzən belə bir fikir səslənir ki, bir adama yalnız iki dəfə prezident seçilmək hüququnun verilməsi seçicilərin seçim azadlığını məhdudlaşdırır. Amma komissiya hesab edir ki, bunun əleyhinə olan arqument daha cəlb edici görünür. Çünki hakimiyyətdə olan prezident hakimiyyətdə olmağın verdiyi vasitələrdən istifadə edib yenidən seçilməyə cəhd edə bilər. Venesiya komissiyası deyir ki, bundan başqa belə bir arqument əsaslanır ki, niyə məsələn bəzi ölkələrdə baş nazirlər üçün hakimiyyətdə qalmaq limiti yoxdur, amma prezidentlər üçün olmalıdır. Komissiyada düşünürlər ki, bu fərqli bir situasiyadır. Həqiqətən də parlament respublikalarında baş nazirlər uzun illər vəzifədə qala bilərlər, amma bir şərtlə. Onlar gərək daim parlament çoxluğunun dəstəyini qazansınlar. Parlament çoxluğunu qazanmaq üçün isə yenə də parlament seçkilərində qalib gəlmək lazımdır. Prezident və prezident rejimləri üçün belə bir tələb yoxdur. Onlar partiyaları parlament seçkilərini udussalar da hakimiyyətdə qala bilərlər. Bundan başqa Venesiya komissiyası hesab edir ki, prezidentliklə bağlı limitin demokratiya strukturlarının tam bərqərar olmadığı ölkələrdə mövcud olması xüsusilə vacibdir. Komissiyanın fikrincə Azərbaycanda belə bir limitin ləğvi ölkədə demokratik strukturların tam bərqərar olması qarşısında ciddi mani olardı. Konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərdən biri də odur ki, əgər müharibə vəziyyətində hərbi əməliyyatlar davam elədiyi müddətdə seçkilərin keçirilməsi mümkün deyilsə, Prezident və Milli Məclisin səlahiyyətləri uzadıla bilər. Venesiya komissiyasında düşünürlər ki, bu yaxşıdır ki, Azərbaycanda təklif edilən konstitusiya dəyişikliklərində Prezident və Milli Məclisin səlahiyyət müddətinin uzadılması Mərkəzi Seçki Komissiyasının müraciəti əsasında Konstitusiya Məhkəməsinin verdiyi qərardan asılı vəziyyətə salınır. Amma komissiyada hesab edirlər ki, təklif edilən dəyişikliklərdə ciddi çatışmazlıqlar var. Bu da mücərrətliklə bağlıdır. Məsələn, müharibə vəziyyətində hərbi əməliyyatlar ifadəsi çox tutumlu və qeyri-müəyyəndir. Düzdür, komissiya deyir ki, aydınlaşdırılır ki, indi Qarabağdakı vəziyyət hərbi əməliyyatların getmədiyi müharibə vəziyyətidir. Amma daha yaxşı olardı ki, Konstitusiya Məhkəməsi Prezident və Milli Məclisin səlahiyyətlərinin uzadılmasına icazə vermək üçün daha dəqiq standartlarla təmin ediləydi. Məsələn, müharibə vəziyyəti müharibə elan edilməsi ilə bağlı müddəa ilə əlaqələndiriləydi. Bundan başqa bilinmir ki, müharibədən sonra seçki hansı müddət çərçivəsində keçirilməlidir. Venesiya komissiyası konstitusiyaya bələdiyyələrlə bağlı təklif edilən dəyişikliyi də tənqid edib. Komissiyanın fikrincə, dövlətin bələdiyələrin fəaliyyətinə nəzarət eləməsi ilə bağlı müddəa dəqiq deyil. Dəqiq bildirilməlidir ki, bu, bələdiyələrin müstəqil seçkili orqan olmaq statusunu məhdudlaşdırmır. Sadəcə onların işinin qanuna və konstitusiyaya uyğun olmasını təmin edir. Venesiya Komissiyası deyir ki, bələdiyə anlayışına təklif edilən dəyişikliklər bələdiyələrin müstəqilliyinə çox az garantiya verir. Bu, həm Azərbaycanın bələdiyələrlə bağlı qoşulduğu konvensiyalara uyğun deyil, həm də Azərbaycanın Avropa Şurasının qarşısında regionlarda demokratiyanın inkişafı ilə bağlı özlərinə götürdüyü öhdəliklərə. Venesiya Komissiyası hesab edir ki, ümumilikdə konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərdə islahat ruhu yoxdur. Komissiya konstitusiyaya düzəliş və əlavələrin referenduma çıxarılması prosedurunun həddindən artıq sürətli olmasından da narahatlığını ifadə edir. Sualların çoxluğu isə komissiyanın fikrincə seçicilər üçün çaşdırıcıdır.
Venesiya Komissiyasının rəyindən Rövşən Qəmbərov danışdı. Bir daha xatırladaq ki, Venesiya Komissiyasının bu rəyindən asılı olmayaraq referendum keçiriləcək. Şahnaz Bəylərqızı tanınmış ziyalılardan soruşub ki, referenduma gedəcəklərmi və səs verməyə çıxarılan dəyişikliklərlə bağlı nə bilirlər?
Konstitusiyanın 29 maddəsinə 41 düzəliş və əlavə təklif edilir. Bu təkliflərin məğzi, üstünlüyü və çatışmazlığı haqda 28 günlük təbliğat müddətində danışıldı. O başqa məsələ ki, bu müddət bütün zümrələrin dəyişikliklərdən xəbərdar olması üçün yetərli idi mi? Sıravi fəhləni və ya kəntlini demirik, bəs sənət adamları bu təbliğat dönəmində nə görüb götürdülər, hansı qənaətə gəldilər? Onlar referendumla dəyişikliklərlə bağlı nə düşünürlər? Xalq artisti, Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli deyir ki, sabahki referendumda mütləq iştirak eləyəcək. Bəs söhbət hansı dəyişikliklərdən və əlavələrdən gedir sualına belə cavab verir ki, əlbəttə bilirəm.
Nə qədərdir, bilirsiniz mi?
Bu imtihandır, yoxsa? Ya, bilirəm, bilirəm, hər şey bilirəm. Nə deyim ki, müharibə ilə bağlı olan bu məsələ mənim üçün o aydın deyil, biraz bu müharibə şəraitində seçkilər olmasın deyə bu. Axı bizdə 1900 il müharibə şəraitində yaşayırıq, amma prezidentlərimizi seçirik ki.
Bu, Fərhad Bədəlbəylinin cavabı idi. Şair Musa Yaqubsa deyir ki, referendumda iştirak eləyib eləməmək onun şəxsi işidir.
Oxumuşam, amma bir-bir daha yadda saxlamaq çətindir. Amma ağır vaxtlarda heç bu referendum bəlkədən tez idi, yerinə düşmür.
Niyə görə elə hesab edirsiniz?
Ona görə ki, ondan vacib işlərimiz var hər olunası. Qarabağ məsələsi və digər məsələlər.
Şair Musa Yaqub, xalq artisti Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri Amalia Pənahova isə sualımıza sualla cavab verir.
Şübhə eləyirsiniz. Əlbəttə iştirak edəcəm.
Amalia xanım, bəs məlumatınız varmı? Neçə maddəyə dəyişiklik və əlavə müzakirəyə çıxarılır?
Valla yox, bilmirəm mən. Mən maraqlanmamışam, sözün düzü. Səs eləyirsiniz, mən deputat deyiləm axı.
Amma hər halda vətəndaş kimi səs vermədə iştirak edəcəksiniz.
Millət vəkiliyəm, mən nə bilim o Milli Məclisdə nə müzakirə olunub.
Yazıcı Seyran Səxavət də deyir ki, hələ qərar verməyib. Referenduma gedəcək ya getməyəcək.
Bilmirəm hələ.
Bilirsiniz neçə məsələ müzakirəyə çıxarılıb, hansı dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılıb?
Vallahi yox.
Bəs ən çox sizi narahat edən və yaxud da düşündürən məsələ nə idi o müzakirəyə çıxarılan məsələlər arasında?
Heç mən bilməyəm onu.
Yazıcı Seyran Səxavət.
Tanınmış ziyalıların referendum ərəfəsi fikirlərini Şahnaz Bəylərqızı öyrəndi. Referenduma hazırlıq necə gedir, bundan az sonra danışacaq. İndi isə 9000 məhbusu əhatə edən amnistiya haqda. Elandan sonra hər hansı bir səbəbdən bu verilişi radioda dinləyə bilməyənlər internetdən də dinləyə bilərlər və materialların mətnini də oxuya bilərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis Novruz bayramı münasibətindən amnistiya aktını qəbul elədi. Bu da 9000 adamın cəzasının yüngülləşdirilməsi, o cümlədən 1700 məhbusun azad olunması deməkdir. Ancaq bu 9000 adamın arasında insan haqları müdafiəçilərinin siyasi məhbus hesab elədikləri varmı? Amnistiya aktı layihəsini ölkənin birinci ledisi deputat Mehriban Əliyeva təqdim eləmişdi. Maraqlıdır ki, məhbusların vəziyyətindən çox deputat danışır, ancaq amnistiya aktı layihəsini təqdim eləyən olmur. Niyə? İlqar Rəsul bu sualı millət vəkillərinə verib.
İnanıram ki, azadlığa buraxılmış insanlara və onların ailə üzvlərinə bu bayram iki qat sevinci gətirəcək.
Çox sağ olun, Mehriban xanım. Hər şeylə münasibət edirəm.
Martın 17-sində Milli Məclis deputat Mehriban Əliyevanın Novruz bayramı münasibəti ilə təqdim etdiyi amnistiya aktı haqqında qanun layihəsini səsə qoyub qəbul elədi. Bir il əvvəlki amnistiya aktının qəbulu zamanı olduğu kimi, bu dəfə də siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq söhbət etdiyimiz deputatların hamısı bu təşəbbüsü müsbət dəyərləndirdilər. Fikir ayrılığı yalnız amnistiyanın beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən siyasi məhbus adlandırılan şəxslərə, xüsusilə də həbsdə olan jurnalistlərə şamil edilməməsi məsələsində idi. Millət vəkillərinin bir qismi hesab edir ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Digər qismi isə deyir ki, siyasi məhbus var və əgər amnistiya onlara da şamil edilsəydi, daha dəyərli olardı. Deputat Fazil Qəzənfəroğluna görə bunu amnistiyadan gözləmək düzgün olmaz.
Mən hesab eləmirəm ki, o jurnalistlər həmən cinayəti törədiblər. Amma onlarla bərabər digər cinayət törətmiş şəxslərin də azadlığa çıxma ehtimalı olduğunu nəzərə alaraq bunu əfvlə həll eləmək daha yerində olar.
Deputatlar arasında bu amnistiyanın jurnalistləri də əhatə etməməsindən təəssüfləndiyini bildirənlər az deyildi. Amma səs vermənin nəticələrinin də göstərdiyi kimi ümumi rəy müsbət idi. Amnistiya təşəbbüsünün əleyhinə bircə millət vəkili səs verib. Həmin deputatın kimliyini öyrənmək mümkün olmadı. O ki, qaldı təşəbbüsə hə deyənlərə, apardığımız sorğuya əsasən Pənah Hüseyindən başqa onların heç biri amnistiya təşəbbüsü ilə çıxış etməyib. Niyə? Niyəsini özlərindən soruşduq. Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Mehriban Əliyeva Azərbaycanın maraqlarını dünyada təbliğ edən bir fondun rəhbəridir. Bu səbəbdən məhz onun belə bir təşəbbüsdə bulunması təsadüfü deyil. Digər tərəfdən,
Mehriban xanım elə bir yəqin böyüklüyü bizdən fərqli cəhəti də odur ki, o məhz hər kəsdən öncə bu yüksək prinsipləri rəhbər tutaraq Milli Məclisə müraciət edir.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü deputat Gültəkin Hacıyeva isə hesab edir ki, amnistiya haqqında qanun layihəsini hazırlamaq özü o qədər də asan məsələ deyil.
Çox ciddi bir araşdırma tələb edən məsələdir, ancaq düşünürəm ki, ümumiyyətlə Milli Məclisin deputatlarının daha fəal olmasına zərurət var.
Hər halda Avropalı deputatların qabında çıxış edən adamın Azərbaycan üçün amnistiya haqqı hazırlamağını ağır adlandırması biraz təəccüblü görünmür.
Təbii ki, indi sizin hər hansı öz mövqeyi var ola bilər.
Fazil Qəzənfəroğlu isə layihəni hazırlamaqda elə bir çətinlik görmür. Sadəcə onun qəbul ediləcəyinə inanmadığı üçün bu addım atmır. Deyir ki,
neçə qanun layihəsi vermişiksə, heç müzakirəyə belə çıxarılmayıb. Çünki səs çoxluğu yetərli deyil.
Fevralın sonunda millət vəkili Pənah Hüseynin amnistiya təşəbbüsü parlamentin komissiyasından geri qaytarılmışdı. Pənah Hüseyn deyirdi ki, ona belə bir təşəbbüs üçün hələ zamanın gəlmədiyini deyiblər. Hakim partiyadan olan deputatlar isə deyir ki, müxalifətçi deputatın layihəsi qüsurlu imiş. Yapdan olan millət vəkili Aydın Mirzazadənin sözlərinə görə məntiqli və düzgün əsaslandırılmış təkliflərə həmişə diqqətlə yanaşırlar. O ki, qaldı niyə özünün belə bir təşəbbüslə çıxış etməməsinə deyir siyasət komanda işidir.
Mehriban xanım Əliyeva YAP Siyasi Şurasının üzvüdür və onun təşəbbüsü Yeni Azərbaycan Partiyasının demokratik düşüncəli deputatlarının təşəbbüsü kimi də qəbul etmək olar.
Deputat Cəmil Həsənli isə deyir ki, əsas məsələ layihənin necə hazırlanmasında yox, onu təqdim edən şəxsin nüfuzundadır. Mehriban Əliyeva deputat olmaqla yanaşı, həm də ölkənin birinci xanımıdır.
Əgər 1700 adam evinə buraxılacaqsa, kimin bu aktla çıxış eləməsi elə əhəmiyyətli deyil.
Demək istəyir, yəni arada bir başqaları da eləsələr, daha 1700-də çıxar. Buna görə.
Əvvəl Azərbaycanda o qədər məhbus yoxdur və Mehriban xanım kimidən nüfuzlu deputat yoxdur.
Bu deputat Mehriban Əliyevanın ikinci belə təşəbbüsüdür. Onun təşəbbüsü ilə 2007-ci ilin mayında qəbul edilən amnistiya aktı 1500 nəfər azad olunmaqla 9000-ə yaxın insanı əhatə etmişdi. O vaxt hüquq müdafiəçiləri amnistiya aktının ölkədə siyasi məhbus problemini həll etmədiyini bildirdilər.
Parlamentdən İlqar Rəsul. Elə bugün parlamentdə səslənən bir fikrə görə Azərbaycanda 30000 məhbus var. Amnistiya haqqı Novruz bayramı ilə əlaqədar verilib, elə Novruz bayramı ilə əlaqədar yaxınları ənənəvi olaraq məhbuslara baş çəkirlər. Babək Bəkir axır çərşənbə axşamı həbsxanaya görüşə gələnlərlə söhbət eləyib.
Cəhət burada şurada.
Ayata! Ayata!
Bu 8-10 yaşlı qızın nənəsi başa saldı ki, nə qədər qışqırsa da onu atası eşitməyəcək. Əvvəlcə giriş qapısına yaxınlaşmaq, keşikçilərdən blank götürmək, onu doldurmaq, sonra da görüş otağına çağırılmağı gözləmək lazımdır. Bu 8-10 yaşlı qız Könür birinci dəfə cəzaevinə gəldiyindən bütün bu qayda qanunları bilmirdi.
Bayramınız mübarək. Bayramlaşmağa gəlmişsiniz.
Bəli.
Bayramın təbrik edir.
Bəli, bəli.
Hər bayram gəlirsiniz.
Təzə düşüb bura.
Probaşdakı 6 saylı cəza seçmə müəssisəsinin qarşısıdır. görünür il axır çərşənbə olduğundan ceza evinin qabağında əvvəlki günlərlə müqayisədə daha çox valideyn gözə dəyirdi. Onların hər birinin də əlində bayram sovqatları var idi. Saçına artıq dən düşmüş orta yaşlı bir qadın isə deyirdi ki, artıq 3 ildir hər bayramı ceza evinin qarşısında keçirir. Ananın deməsinə görə yeganə oğlu Rasim Daşdəmirov haqsız yerə 9 il ceza alaraq bu müəssisəyə gətirilib.
Deməli, bir dənə daviyyəl 9 il ceza almışdı. Adam öldürənə, adamı tikə-tikə doğrayana 8 il iş verirlər. Bir dənə balaca daviyyə, birinci işi, şikayəti yox. Mənim oğluma 9 il iş verdilər. Hara getdimsə, həkimdən tutmuş, hakimə kimi məndən pul istədi. Mənim də kasıb adamım, pulum olmadı. Ona görə də mənim uşağıma 9 il iş verdilər. Apellyasiya məhkəməsi 2 ilin götürdü. İndi 7 il veriblər. 3 ildə keçir, 4-cü ilə keçir ki, burada yatır.
Ancaq görüşə gələnlər cəza seçmə müəssisəsinin rəhbərliyindən bir ilə də şikayətlənmirdilər. Onların deməsinə görə bayramlarda və ara günləri 2 həftədən bir müftə müsəllah görüş ala bilirlər. Qalan günlər isə cəza evinə gəlsələr, gərək əlləri ciblərində olsun.
Hər gələndə də daha özünüz bilirsiniz, türmə yolu nə deməkdir? Daha demək olar ki, intihar dərəcəsinə çatmışam. İntihar dərəcəsinə çatmışam.
Niyə elə?
Ona görə ki, yox demkən. Yoldaş yox, qardaş yox, ayrı yox, daha yox. Bir uşaq da bir mənim. Vəssalam. Özüm də qaçqın adamım, özüm də... Da oğlum da bayramda ağlamayıq. Sağ olun, neçə belə bayrama çıxır.
30-35 yaşlı bir gənc isə qardaşı ilə görüşə gəlmişdi. Onun 7 il, 6 ay ceza alan qardaşı isə ilk dəfə Novruz bayramını ceza evində keçirməli olacaqdı.
Qozdur, fındıqdır, almadır, töyüqdür, əmrim, çörəkdir. Rayonda nə yollayacaq onu? Məcburuq da, nə varıq? İşləyirik, fəhləlik nəzərdən bir təhə gətirib yanına çörək keçirir.
Nə qədər məsələn xərç çəkmişsiniz bu bayramlığa?
Allah rayondan yollayıblar. Ağcabədi rayonda məsuləşir bizim atamız, anamız oradan yollayıblar. Onlar da 20 manat, 30 manat belə. Yol haqqı, mol haqqı gəlir 40 manata. Da nə var?
Görüşə gələnlərin deməsinə görə cəza evində qiymətlər nisbətən bahadır. Çörək 40 qəpiyə, qənd 1 manat 20 qəpiyə, azadlıqda hər yerdə 70 qəpiyə olan bir qutu vez siqareti isə 1 manatadır. Onların sözlərinə görə cəza evində bütün mal və məhsullar aşağı yuxarı 40-50% baha satılır. İlaxır çərşənbə günü 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə bir ucudan insanlar müxtəlif sovqatlarla gəlib, oradan əli boş geri qayıdırdılar. Oradan çıxan məhbus qohumları deyirdi ki, yaxınlarının bu bayramı heç olmasa dolu süfrə ilə keçirməsi üçün əllərindən gələni edirlər. O ki qaldı baharın gətirdiyi ümid və sevincə bu paydan hündür divarlı məftillərlə əhatə olunmuş hasanın arxasında qalanlara nə düşür, onu demək çətindir.
Babək Bəkir, bugün təkcə ilin axır çərşənbə axşamı deyil, həm də referendum axşamıdır. Sabah Konstitusiyaya 41 dəyişikliyə səs verəcəklər. Əsas dəyişiklik təklifi bir daha xatırladaq ki, bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident olmasını qadağan eləyən maddənin götürülməsidir. Referendumu kim müşahidə eləyəcək? Az sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. ATƏT bildirib ki, referendumu müşahidə eləməyəcək. ATƏT-i çıxmaqla rəsmi məlumata görə referendumda 47 min yerli və 200-ə yaxın xarici müşahidəçi olacaq. Ancaq biz onunla maraqlandıq ki, referendumu kim və kimin adından müşahidə eləyəcək. Keçən prezident seçkilərində müşahidəçilər var idi, deyirdilər, məsələn, qeyri-müəyyən təşkilat adından gəliblər. Qeyri-hökumət təşkilatının yerinə qeyri-müəyyən deyirdilər. Səs vermədə müşahidəçilik problemini Səadət Akif qızı araşdırır.
Martın 18-də keçiriləcək referendumu 47 min yerli, 172 beynəlxalq müşahidəçi izləyəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyası müşahidəçilərin çoxluğunu səs verməyə olan diqqət, müstəqil ekspertlər isə diqqət imitasiyası kimi qiymətləndirirlər. Referendumu kimlər müşahidə edəcək? MSK'nın müşahidəçi siyasında 1 siyasi partiya, 5 təşviqat qrupu, 23 qeyri-hökumət təşkilatının adı var. Səsvermədə Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasını 37 müşahidəçi təmsil edəcək. MSK referendumu dəstəkləyən Yeni Azərbaycan Təşviqat qrupuna 300-dən çox, referendum əleyhinə olan respublikaçılara 1, Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkətə isə 146 müşahidəçi mandatı verib. Respublikaçılar təşviqat qrupu niyə yalnız bir nəfər müşahidəçi ilə səs verməni izləyir. Təşviqat qrupunun təmsilçisi Arif Acılı deyir ki, qrup adından bir nəfərin qeydiyyatdan keçirilməsi simvolik xarakter daşıyır. Əslində, qrupu seçkidə 700-dən çox adam müşahidəçi kimi təmsil edəcək. Onun sözlərinə görə təşviqat qrupu ehtiyat edib ki, MSK onların namizədlərini qeydiyyatdan keçirməsin, ona görə də fərdi müşahidə sisteminə üstünlük veriblər. Elə MSK-da və yerli dairələrdə daha çox fərdi müşahidəçilər qeydə alınıblar. 44 minindən çox adama fərdi müşahidəçi mandatı verilib. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi də seçkini fərdi müşahidəçiləri vasitəsilə izləyəcək. Amma QHT kimi də öz müşahidəçilərini səs verməni izləməyə göndərən təşkilatlar var. MSK-nın sədri Məzar Pənahov deyir ki, beynəlxalq müşahidəçilər də referenduma maraq göstərirlər.
Mən sizə deyə bilərəm ki, bugünə qədər bizim qeydə aldığımız beynəlxalq müşahidəçilərin sayı 172-dir. Bunlar 24 təşkilatı, 23 ölkəni təmsil edirlər. Rəsmi dəvət olunmuş təşkilatlar Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Parlament Assambleyası və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Müşahidə Missiyası bu qurumlarıdır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərin nümayəndələri bizə müraciət etmişdir.
Avropa Şurası referendum izləməyəcəyini demişdi. Hazırda Bakıda olan 6 AŞPA nümayəndəsinin bu qurumu hansı mandat əsasında təmsil elədiyi də bəlli deyil. Bəzi ekspertlər səs vermədə müşahidəçilərin çoxluğunu keyfiyyət göstəricisi saymırlar. Məsələn, seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov deyir ki, sonuncu prezident seçkisindən sonra müşahidəçilərin sırasını peşəkarlar yox, daha çox təsadüfi adamlar tutmağa başlayıb. Onun fikrincə, hakimiyyət səs verməni daha çox müşahidəçinin izləməsinə ona görə can atır ki, səs vermənin demokratik və şəffaf keçdiyi görüntüsünü yaratsın.
Bu seçkilərin şəffaflığını göstərmək üçün, referenduma marağın güclü olmasını göstərmək üçün yerli müşahidəçilərin idarə olunan şəkildə qeydiyyatdan keçilməsidir. Yəni statistik rəqəm kimi bu seçkilər, bu referenduma maraq böyük idi. Bir belə təxdiq ayda yerli müşahidəçi bu referendumu müşahidə elədi. Ötən prezident seçkilərində də müşahidəçilərin sayı çox idi. Bu sadəcə görüntü faktını daşıyır və təcrübə göstərir ki, bu idarə olunan prosesdir.
Ötən prezident seçkisində Azadlıq Radiosunun əməkdaşları səs sayma zamanı yatan xarici müşahidəçiləri müşahidə eləmişdilər. O cümlədən təmsil elədiyi təşkilatdan xəbərsiz yerli müşahidəçilərlə rastlaşmışdılar. Elə müşahidəçilər də vardı ki, seçki əvəzinə məntəqənin həyətində quraşdırılmış musiqi aparatlarına nəzarət eləyirdi. Demək olar ki, əksər seçki məntəqələrində olan müşahidəçilərin qarşısında nə qələm var idi, nə kağız kağız. 18 mart referendumu da müşahidəçi sarıdan buldu. Keyfiyyətə gəlincə, bu da referendum günü bəlli olacaq.
Səadət Akif qızı. AŞPA-nın müşahidəçiləri ilə bağlı indi aldığımız məlumata görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Bakıda olan üzvlərini müşahidə edən AŞPA katibliyinin üzvü Yan De Buye Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar buraya büronun qərarı ilə gəliblər. Qərar isə bundan ibarət olub ki, AŞPA-nın bir neçə üzvü referendum zamanı Bakıda olsun. Buye deyib ki, deputatlar ümumi vəziyyəti müşahidə edəcək, bir neçə məntəqədə olacaq ki, referendumun həqiqətən də xalqın referendumu olub-olmadığını görsünlər. AŞPA-nın gözlənilən 6 üzvünün əvəzinə 4-ü Bakıya gəlib, yandı bu yerin sözlərinə görə deputatlardan biri xəstələnib, o birinin səfərini maliyyələşdirməyə ölkəsinin iqtisadi böhran ucbatından pulu çatmayıb. Belə ki, bu səfərin xərclərini Avropa Şurası deyil, hər deputatın öz ölkəsinin parlamenti ödəyir. Bu yerin son cümləsi də maraqlıdır, o deyib ki, bu cür müşahidə başqa ölkədə olmayıb. Bəs məntəqələr referenduma necə hazırlaşır? Burada da maraqlı məqamlar var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səsvermə məlum olduğu kimi məktəblərdə, poliklinikalarda olacaq. Kəbiran Dilavərli seçki məntəqələrinə baş çəkib ki, onlar referenduma necə hazırlaşırlar. Məlum olur ki, müxalifət plakatının üstünə hakimiyyət plakatı yapışdırmaq da, deyəsən, səs verməyə hazırlıqdır.
Bu məntəqəmiz hazırdır. Burada indi kabinetlərin qapıları
qapıya girir.
Bakıdakı seçki məntəqələri məktəb və poliklinikalarda yerləşir. Məntəqə sədirləri deyirlər ki, artıq məntəqələr referendum gününə hazırdır. Yasamal rayonundakı 17 saylı dairənin 16 saylı məntəqəsinin sədri Mehriban Qarayeva danışır ki, bütün seçici siyahıları dəqiqləşdirilib, bülletinlər paylanılıb. Məntəqə sədri adını siyahıda tapmayan şəxsin səs vermə hüququnun yerində bərpa olunacağını xüsusi vurğulayır.
Əgər şəxs öz adını tapmasa, artıq bu çox asanlaşıb, səs vermə günü sədrə müraciət edirlər. Həmin şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi yoxlanılır. Həqiqətən məntəqənin yerləşdiyi ünvanda həmin seçici daimi qeydiyyatdadırsa, elə məntəqə üzvləri tərəfindən yerindəcə bu məsələyə baxılır, protokollaşdırılır, əlavə seçki siyahısına salınaraq səs vermə hüququ bərpa olunur.
Mən 283 nömrəli məktəbin qarovçusuyam. Gəldilər, şəkil yapışdırır, hərə bir şeydə, elə şeydən başım çıxmır. Referendumdan əvvəl şəkil yapışdırırlar. Seçki məntəqəsinin sədri gəldi ki, bəli, bu şey düz fikirdir də, biz kral istəmirik. Onu qopardıqdan, aşağısını da tök yerə. O dedi mənə, məntəqə sədridir. Mən də çıxdım, bıçaqdan onu qaşıdım, tökdüm yerə.
Bəhlul Dəşirov 283 saylı məktəbin qarovçusudur. Deyir ki, bu məktəbdə Xocavənd seçki məntəqəsinin sədri Mələkə Məmmədova ona bir plakatı qoparıb başqasını yapışdırmaqla bağlı göstəriş verib, o deyilib. Mələkə Məmmədova isə qarovçunun dediyini inkar elədi. Mən olduğum 15 saylı seçki məntəqəsində hələ səs vermə kabinaları hazır deyildi. Məntəqənin sədri Telman Məmmədov isə bütün işlərin görülüb qurtardığını deyir. Hazır olmayan kabinalar haqqında isə bunları bildirir.
Yox, formaşı. Sadəcə bizdə bu kabinet bu yanda deyən işçilərin kabinetidir. Hazırdır. Bir dənə qoyacaq yerinə. Bəs sıra lampalar da hazırdır. Səri də vurulub o.
23 saylı Nəsimi Səbari seçki dairəsinin 29 saylı məntəqəsində isə kabinaların bir hissəsinə pərdə vurulmuşdu, bəzilərinə isə yox. Bu məntəqənin sədri Samir Paşayev deyir ki, pərdələrin rəngləri düz gəlməyib, ona görə də dəyişəcəklər. Əgər 16 saylı məntəqə sədri seçicilərin səs verməyə cəlb olunmasına qarışmadıqlarını deyirdisə, 29 saylı məntəqə sədri Samir Paşayev bu suala belə cavab verir.
Hələ əraziyə təhkim olunmuş işçilər var, icra hakimiyyətindən, məclis istismar kabinəsinin kontorundan, onların köməkliyi ilə bura daxil olacaqlar, səs verəcəklər.
Yəni o adamlar gəlib
deyəcək ki, gəlin. Əgər gəlməsələr, indi baxacaq vəziyyət necə olacaq, hansı məhəllədən nə qədər gələn var. Az olarsa gələn, bizdə məclis istismar kontorunun işçiləri bizim komissiyanın üzvləridir. Onlar onlarla əlaqə saxlayıblar seçicilərlə. Nə vaxt seçkiyə gəlmək lazımsa, onlar özləri bölüşdürüb gətirəcəklər.
Kəbran Dilavərinin reportajını dinlədiniz və nəhayət sonda İstanbulda 130 ölkənin iştirakı ilə su forumu keçirilir. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül forum açanda dedi ki, dünyada 1 milyard insanın içməyə təmiz suyu yoxdur. Bəs Azərbaycanda içməli su problemi necədir? Natiq Zeynalovun reportajı.
Elə vaxt olur ki, ayçıda qust deyir hətta su. Allah hamdır. Çarəmizdən ki, indi şapını ödəyir, nə bilim, digər vericiləri ödəyir, hansını da şapını ödəyir.
Səbrabat rayonunda Çiçəkli kəndinin sakini, orta məktəb müəllimi Yusuf Əli Məmmədov illərdir Kür çayının lilli suyunu içməyə məcbur olduqlarını deyir. O bildirir ki, 2 tonlu 5-6 manata aldıqları kür suyunu həyətlərində daşdan hördükləri anbarlara doldurub, durultduqdan sonra içməyə istifadə edirlər. Hətta yay aylarında qurt düşən bu su isə mədə bağırsaq xəstəliklərinin yayılmağına səbəb olur. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün məlumatına görə isə Yusuf Əli Məmmədov dünyanın sudan çorluq çəkən tək sakini deyil. O bildirir ki, hazırda yer kürəsi əhalisinin hər 2 nəfərindən biri içməli suya möhtacdır. Prezident Gül bu barədə martın 17-sində İstanbulda başlayan 5-ci Dünya Su Forumunda məlumat verib. Dünyanın 130 ölkəsindən 20 minə yaxın təmsilçi həmin forumda su qıtlığı və bununla bağlı mümkün münaqişələri müzakirə edirlər. BMT-nin forumda yayılan məlumatına görə, suya tələbat qarşıdakı 10 illərdə qlobal siyasi qarşıdurmalara və müxtəlif səviyyələrdə münaqişələrə gətirib çıxara bilər. Forumun keçirildiyi binanın ətrafına toplaşanlar da su probleminə etiraz etməyə çalışıblar. Amma onların etirazlarına polis imkan vermir. Aksiyada iştirak edən fəallar su mənbələrinin özəlləşdirilməsinə diqqəti yönəltməyə çalışıblar. Onlar hesab edirlər ki, içməli su biznes üçün istifadə edilməməlidir. Bu, fundamental insan haqlarının bir ünsürü kimi nəzərdən keçirilməlidir. Azərbaycanda da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ölkədə su çatışmazlığı olduğunu bildirir. Nazirliyin internet səhifəsində yayılan məlumata görə, Azərbaycanda ümumi su ehtiyatları müxtəlif qiymətləndirmələrə əsasən 28-30 kub kilometrdir. Nazirlik hesab edir ki, ölkə ərazisinin hər bir kvadrat kilometrinə düşən su təminatına nəzər salanda, Azərbaycanda da su çatışmazlığı müşahidə olunur. Amma Aran rayonlarının əksəriyyəti, o cümlədən də Sabirabad rayonu, Bol Sulu Kür çayının düz kənarında yerləşir. Rayonun Çiçəkli kəndinin sakini Yusuf Əli Məmmədov problemi çayın suyunun az olmasında yox, suyun çirkli olmasında görür.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Azərbaycana mal gətirənin gömrükdə başına nələr gəlir? Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu ölkəyə mal idxal edən sahibkarların gömrükdəki problemlərini araşdırıb.
Azərbaycana kərəyağ gətirən sahibkardan gömrükdə hər ton üçün 800 manata qədər rüşvət alınır. Bunu bizə başqa yerdə yox, Sumqayıt Gömrük İdarəsində dedilər. Rusiyadan Azərbaycana kərəyağ gətirmək istəyən sahibkarla Sumqayıt Gömrük İdarəsində olanda bu barədə bizə açıq danışdılar. Mənim də sahibkar olduğumu zənn eləyib, onu da dedilər ki, Rusiyadan kərəyağ gətirmək müşkül məsələdir. Buna qeyri-rəsmi qadağa var. Şərti adı zaman olan gömrük brokerinin dediyinə görə bu ölkədən kərəyağ gətirmək elə bir adamın nəzarətindədir ki, heç ona gömrük komitəsinin sədri belə söz deyə bilmir. Araşdırmalarımızda məlum oldu ki, bu Rusiyada yaşayan və hakimiyyətə yaxın olan Azərbaycanlı milyonçulardan biridir. Sahibkar 24 ton kərəyağının artıq Rusiyadan Azərbaycana yola salındığını deyəndə vəziyyət bir qədər dəyişdi. Zaman adlı gömrük brokeri belə olan halda bir çıxış yolu qaldığını bildirdi. O, sahibkara kərəyağını onlara satmağı təklif elədi. Amma bir şərtlə ki, gətirəcəyi yağın hər tonuna görə gömrüyə 800 manat pul verməlidir. Bundan əlavə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq İdarəsində 1000 manat yükün boşaldılması və s. xırdapara məsələlərə də elə bir o qədər pul ödəməlidir. Bu olmayacağı halda Rusiyadan Azərbaycana yola salınan yağ geri qaytarılmalıdır. İdarədə sahibkara onu da məsləhət gördülər ki, ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, mal gətirməzdən əvvəl Sumqayıt Gömrük İdarəsindən məsləhət alsınlar. Qısa müddətdə Sumqayıt Gömrük İdarəsində sahibkar, broker və jurnalistin iştirak elədiyi söhbətdə çox mətləblərə aydınlıq gətirildi. İlkin xəbərdarlıqdan sonra o aydın oldu ki, Rusiyadan başqa dünyanın digər ölkəsindən yağ gətirməyə qadağa filan yoxdur. Sahibkar istədiyi qədər yağ gətirə bilər, puluna, rüşvətinə minnət. Əgər Rusiyadan bilməyib və ya gömrük ilə məsləhətləşməyib gətirdiyi kərəyağının hər tonundan sahibkar 800 manat gömrüyə rüşvət verməlidirsə, digər ölkələrdən gətirmək istədiyi kərəyağının hər tonuna görə 641 manat ödəməlidir. Bunu da elə bizə Sumqayıt Gömrük İdarəsində dedilər. Sumqayıt Gömrük İdarəsində sahibkara deyilən təkcə bu deyil. Ona xeyli məsləhətlər və xəbərdarlıqlar da edildi. Misal üçün sahibkara deyildi ki, o gətirdiyi malın vergisini nə badə depozitdən, yəni bank vasitəsilə ödəsin. Bu 2009-cu il fevralın 1-dən qadağandı. Həm söhbətim qadağanın rəsmi və ya qeyri-rəsmi olub olmadığı barədə bir şey deyə bilməsə də, bir onu bildirdi ki, belə bir qadağanı yuxarıdan Dövlət Gömrük Komitəsindən qoyublar. Ona görə də sahibkar gətirdiyi malın vergisini nəqd ödəməlidir. Bu zaman həmin pulun 50% onlara qalır. Əgər depozit hesabdan ödəyirsə, onda ödədiyi pulun 50% qədər yenidən əlavə pul verməlidir. Misal üçün, sahibkar gətirdiyi mala görə depozit hesabdan 5000 manat vergi ödəyirsə, ondan 2500 manat da əlavə pul alınır. Sumqayıt Gömrük İdarəsinin birinci mərtəbəsində oturan brokerin dediyinə görə Azərbaycana gətirilən bütün malların hesab faktura sənədləri dəyişdirilir. Sənədləri dəyişdirilməyən bir mal belə ölkəyə buraxılmır. Qiymətlər də bir neçə dəfə aşağı göstərilir.
İndi bax, biz Almanya yağı gətirsək, onda nə qədər ödəyəcək?
Biz malın qiymətini aşağı göstərəndə verici gəlib problem yaratmayacaq ki?
Hamı gətirdiyi malın invoisini dəyişir. İnvoisi dəyişməyən mal buraxılmır. İstənilən malın invoisi dəyişdirilir.
Deyirsiniz, Rusiyadan yağ gətirmək olmaz. Bəs Almaniyadan yağ gətirsə bizdən nə qədər alacaqsınız?
Bax, biz deyən kimi gətirsəniz, invoisi dəyişdirsəniz, bizim dediyimiz adamın adına sənədləşdirsəniz və depozitə deyil, nəqd ödəsəniz, sizdən hər tonu üçün vergi və hər şey içərisində 641 manat alınacaq. Bir də bundan başqa 1000 manat baytarlıq idarəsinə, 1000 manat da xırda para yerlərə pulunuz çıxacaq.
Onda belə çıxır ki, hardasa Rusiyadan gətirdiyimiz 24 ton kərəyağına görə rüşvət kimi 19-20 manat pul verməliyik.
Təxminən elə çıxır.
Pulu nəqd ödəməliyik?
Hə, nəqd. Onun 50% götürülür.
Yəni rüşvət kimi?
Hə, də elə çıxır.
Bəs depozitdən ödəmə o sonda necə?
onda depozitin 50% sizdən alacaq.
Bundan sonra həm söhbətimiz bizə Telman adlı şəxsin mobil telefonunu verib bu işi onunla həll edə bilərsiz dedi.
Qısa arayış. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2008-ci ildə Azərbaycana 28 ölkədən 3000 tona yaxın kərə yağı gətirilib. Ən çox kərə yağı Rusiyadan 1044 ton, ən az yağ isə Lüksemburqdan gətirilib, cəmi 10 kiloqram. Ölkəyə idxal edilən ən baha yağın qiyməti 2 dollar 80 sent olub, ən ucuz yağın qiyməti isə 33 sent olub.
Azərbaycana xaricdən şüşə, taxta, santexnika malları və çərə yağı gətirən sahibkarların dedikləri də ilə Sumqayıt Gömrü İdarəsində bizə deyilənlərlə üst-üstə düşür. Sumqayıt Gömrü İdarəsindən bu qədər. İndi də keçək Bakı Baş Gömrü İdarəsinə. Burada nələr baş verir? İdxalçı bu idarədə hansı qanunsuzluqlarla üzləşir? Əvvəla onu deyim ki, Sumqayıt Gömrü İdarəsi ilə Bakı Gömrü İdarəsi arasında bir sıra fərqlər var. Ən ziddi fərq isə Bakı Baş Gömrü İdarəsinin yerləşdiyi ünvanla bağlıdır. Ünvanın məsələyə dəxlindən isə biraz sonra danışacağım. Əgər Sumqayıt Gömrü İdarəsində sahibkərə və jurnalistə hər şeyi gömrü broker demişsə, Bakı Baş Gömrü İdarəsində baş verən qanunsuzluqların bir çoxunun şahidi və müşahidəçisi özümüz olduq. Sahibkarların üzləşdiyi ilk qanun pozuntusu korrupsiya halı Bakı Baş Gömrü İdarəsi ilə eyni küçədə Kaverotskun 30 ünvanda yerləşən Azəri Terminal Qapalı Səhəm Cəmiyyətində baş verir. Gətirdiyim malın gömrü bəyannaməsinin tərtib edilməsi üçün xəncəl, xaş və xörək adları yazılmış qapıdan keçən sahibkar ilk növbədə ilə burada korrupsiya ilə üzləşir. Burada rəsmi qiyməti 8 manat olan sənədə görə sahibkardan 70 manat pul alınır. Rusiyadan mal gətirən sahibkardan 8 manat əvəzinə 70 manat alan şəxslə söhbətimiz də ilə pis alınmadı. Ona elə gəldi ki, mən də mal gətirənlərdən biriyəm. Axı, əvvəl bu qəbz 55 manat idi.
Sən düz deyirsən, əvvəl elə idi. Sonra 65 oldu, fevralın birindən də 70 manat oldu. Burdan bizə cəmi 4-5 manat qalır, vəssalam. Bəzi xırda para işləri isə biz heç pul almırıq. Vallah bilmirəm, kimin villası, nə yarımçıq qalıb, bilmək olmur. Bizi kimi firmalar çox idi, hamısını bağladılar. Bir dənə biz qalmışıq. Bizi də saxlayıblar kontrol üçün. Siz malın vericisini depozitdən ödəmişsiniz?
Hə.
Gələk mənə zəngili məsləhətləşəydiniz. Mən sizə deyəydim, gələk ödəməyiniz.
Onu qəbul eləmirlər ki?
Yox.
Niyə?
Nəqd ödəmək lazımdır, özdə 50-nin 50-yə. Siz indi nə qədər ödəyəcəksiniz?
Biz 5600 nə qədərsə.
Bax, indi onun 50%-ni nəqd ödəməlisiniz. Adamlar var ki, ona görə yüklə dolu maşınları bir aydır qalıb gömrükdə.
Depozitdən ödəməyiblər ona görə mi?
Yox, depozitdən də ödəyə bilərsən, amma 50-nin 50-yə. Misal üçün gətirdiyim malın əlavə dəyər vericisi 5000 manatdırsa, onu depozitdən hesaba ödəmirsənsə, onun 50%-ə qədəri, yəni 2500 manatdan nəqd verməlisən.
Belə çıxır ki, onda 5000 manat vergi ödəməli olan adamın 7500 pulu çıxır.
Hə, elədir. Kimsə
yox, depozitdən. Malın dövlət rüsumlarını depozitdən ödəyəndən sonra həmin 8 manatlıq qəbzi götürüb qalxdıq Bakı Baş Gömrü İdarəsinin 3-cü mərtəbəsinə. 2009-cu ilin yanvarından gömrükdə vahid pəncərə sistemi tətbiq olunur və burada sahibkar elə bir problemlə üzləşmir. Böyük bir zalda hamının gözünün qarşısında sənədlər hazırlanır. Amma bundan sonra bəzi proseslər başlayır. Sahibkar ilə həmin mərtəbədə oturan şöbə rəisinin otağına göndərilir. Hər şey də buradan başlayır. İki sahibkarla bircə hamı kimi həmin şöbə rəisinin yanında mən də oldum. Bütün sənədlərin qaydasında olmasına baxmayaraq mal gətirən sahibkarlar həmin şöbə rəisinin yanında olmalıdırlar. Ancaq yenə də bu o demək deyil ki, sahibkar həmin şöbə rəisinin otağından çıxandan sonra gömrükdən malını götürə bilər. Belə ki, həmin məmur da hər mala qeyri-rəsmi nəzarət edən şəxsin razılığını eşitməlidir. Bakı Baş Gömrü İdarəsinin icazə alıb mal buraxdığı vidadi kimdir? Əgər Sumqayıt gömrüyündə çərə yağı gətirmək istəyən sahibkara Telman adlı şəxsdən icazə almaq məsləhət görülürsə, Bakı Baş Gömrü İdarəsində də taxta, şüşə, quru meyvə gətirənlər vidadi adlı şəxsə müraciət etməlidirlər. Belə ki, adı sadalanan malları gətirən sahibkara Bakı Baş Gömrü İdarəsində ən çox verilən sual belədir. Mal gətirdiyim barədə vidadiyə məlumat vermisənmi? Əgər mal sahibi bu suala hə cavab verirsə və vidadi adlı şəxsin zəng etdiyi gömrü rəsmisi bunu təsdiqləyirsə, onda malın buraxılmasına göstəriş verilir. Bu zaman sahibkarın hə deməsi əsas deyil, gərək vidadi adlı şəxs özü Bakıbaşı Gömrük İdarəsinə zəng eləyib razılığını bildirsin. Burada sahibkarın yox, vidada adlı şəxsin dediyinə inanılır. Əgər o zəng edibsə, ona get sənədləri ver, malın buraxılsın deyilir. Əsas şərt odur ki, vidada adlı şəxs Bakıbaşı Gömrük İdarəsinin maliyyə tarif şöbəsinin şöbə rəisi polkovnik leytenanta zəng edib razılıq verib ya yox. Çünki vidada ilə razılığa gələ bilməyən sahibkar idxal etdiyi malı götürə bilməz. Azərbaycana mal gətirən iş adamları ilə bircə mən Bakıbaşı Gömrük İdarəsində həmin şöbə rəisinin otağında olduq. Bizimlə bircə otaqda xeyli sahibkarlar da var idi. Onlardan da bir-bir kiməsə zəng edib eləmədikləri soruşulurdu. Hətta bəzi sahibkarlara deyilirdi ki, ödənilən məbləğ azdır, biraz da ödəsin və yaxud hamı çıxandan sonra gələrsiz. Şöbə rəisi digərlərinə dediyi kimi bir yerdə otağına girdiyimiz sahibkarlara da dedi ki, vidadiyə zəng eləsinlər. Şöbə rəisinin bu sözündən sonra Bakıbaş Gömrük İdarəsindən çıxan sahibkarlardan biri ilə mənim yanımda şöbə rəisinin dediyi vidadiyə zəng elədi.
Vidadi, salam.
Salam.
Nə var, nə yox?
Sağ ol, çox sağ ol.
Biz yük gömrük bəyannaməsini, o vaqonların ikisi də, kimsə gəldi, sənin xəbərin oldu.
Ha.
Yük gömrük bəyannaməsi hazır oldu, verdik İbrahim müəllimə. İbrahim müəllim dedi ki, sənə zəng elə, sən ona zəng elə. Dedi, vidadi mənə zəng eləsin, belə bir şey dedi.
Məsələn, hər dedi, deyəcəm
mən sizə, yaxşı mı? Biz burada oturaq gözləyək, yoxsa gedək sabah gələk.
Tamam, mən sənə deyəcəm, yaxşı.
Qalsın, bəyannamə, qalsın orada, biz gedək.
Hə, qalsın, hə, ged, mən həll edeyim, məsələn, deyəcəm mən sizə.
Oldu, vidadi, oldu, oldu, sağ ol, aha, sağ ol.
Bütün bu proseslər sahibkardan 8 manatlıq sənədə 70 manatın alınmasından tutmuş idarənin vidada adlı şəxsdən icazə almasına qədər hamısı baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin düz qonşuluğunda baş verir. Korrupsiyanın baş verdiyi bu ünvanları sağdan və soldan korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsindən yalnız bir divar ayırır. Özü də baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin lap qonşuluğunda baş verən bu proses heç bir narahatlıq falan olmadan açıq-aşkar həyata keçirilir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu ölkəyə mal idxal edən sahibkarların gömrükdəki problemlərini araşdırıb.
Bakıbaşı Gömrük İdarəsində sahibkarlar üçün yaşıl ışıq hesab edilən sarı kağız var olub. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin düz qonşuluğundakı Bakıbaşı Gömrük İdarəsində sarı kağız var olundan geniş istifadə olunur. Bu sarı kağızı gömrük bəyannaməsinin üzərinə 3-cü mərtəbədə oturan Maliyyə Tarif Şöbəsinin şöbə rəislərindən biri yapışdırır. Həmin kağızın üzərində rəqəmlə 3 rəqəmi yazılır və altında imza atılır. Sahibkarlar deyirlər ki, həmin rəqəm mərtəbəni göstərir. Apardığım bir neçə günlük müşahidədən həm də sənədlərin üstünə sarı kağız yapışdırılan bir neçə sahibkardan öyrəndiyimə görə həmin sarı kağız parolu çox şeylərdən xəbər verir. Sahibkarın ölkəyə gətirdiyi yükün gömrük bəyannaməsi üzərində həmin sarı kağızın yapışdırılması o deməkdir ki, hər şey qaydasındadır. Yəni sahibkar rəsmi və qeyri-rəsmi bütün ödənişləri eləyib. Elə bu baxımdandır ki, iş adamları sarı kağız parolunu sahibkarlar üçün yandırılmış yaşıl işıq adlandırırlar. Sahibkar üzərinə sarı kağız yapışdırılan yük bəyannamə sənədlərini Bakıbaşı Gömrük İdarəsindəki Vahid Pəncəriyə təqdim edir və həmin sarı kağız sənədin üstündən koparılıb stolun altına yığılır. Bundan sonra sahibkarın sənədləri qeydiyyata salınır və sonra özünə verilir ki, gedib yükünü götürə bilsin. Elə bu dediklərim də eyni ünvanda Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin lap qonşuluğunda olur. Bütün sənədləri qaydasında olsa belə bəzi biznesmenlər var ki, onların gətirdiyi malların sərbəst bazara çıxarılmasına icazə verilmir. Belə ki, sahibkar bütün rüsumları ödəyəndən sonra da hansı malı gətiribsə o sahəyə nəzarət edən şəxsdən icazə almalıdır. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, hətta gömrük idarələrində polkovnik leytenant rütbəsində olan şöbə rəisləri belə rəsmi vəzifəsi rütbəsi olmayan həmin şəxslərin razılığı olmadan heç bir yükün buraxılmasına icazə verə bilməz. Bu icazə hökmən olmalıdır. Ancaq icazə veriləndən sonra da sahibkarın sərbəst bazara çıxışına imkan verilmir. Həm söhbətim olan iş adamların dediyinə görə bu məsələyə müəyyən bir nəzarət var. Yəni belə bir nəzarət olmasa, onda sahibkarlar gətirdikləri malları özləri bazara çıxara bilərlər. Nəticədə isə bazarda bolluq yarana və qiymətlər xeyli ucuzlaşa bilər. Sahibkarlar deyir ki, bolluq və ucuzlaşma isə insarçılara çatacaq çirkli pulların azalması deməkdir. Rusiyadan Şuşa gətirərkən dəfələrlə problemlərlə üzləşən sahibkar Ədalət Abbasov deyir ki, mal idxal edənlərlə həmin malı satanların qansuzluğa sövq edilməsinin təməlli gömrükdə qoyulur. Bəzi sənədlərin dəyişdirilməsi, qiymətin aşağı göstərilməsi kimi proseslərdən başqa bəzi sənədlərin dəyişdirilməsi, qiymətin aşağı göstərilməsi kimi proseslərdən sonra ölkəyə mal gətirən sahibkarın qanunları pozmadan fəaliyyət göstərməsi qeyri-mümkündür.
Gümrükdən gələndə bizə bir dəfə belə bir təklif olundu, biz mal gətirdik, bizə də belə bir təklif olundu ki, gəlin bunun bizdən rəsmi dövlətə nə qədər köçürtməliyisə onu istədilər, dedilər ki, bu qədər verəcəksiniz.
Biz, bu 18%.
Hə, 18%. Biz, biz onu köçürtmüşdük deyə dövlətə, biz deyik ki, onu köçürtmüşük, deyik ki, onu da əlavəsini verin. Orada prosedur beləncədir, onlar sizə təklif eləyirlər ki, aslında təklif belə olur ki, əvvəlcədən işləməyə başlayanda.
Bu gömrükdən gedirdiniz?
Gömrükdə, hə, gömrükdə belə qaydaya salırlar ki, bir dənə affirmative firma özləri təsis eləyirlər. Və yaxud da bir firmanın, bir fiziki şəxsin adına, deyilər, vur bunun adına malı, mal bunun adına gəlsin. Onun adına gələndə səndən dövlətə nə köçəcəsə alırlar və sənin sənədlərində artıq sənə məxsus olmur. Kimin adına vurmuşsan onun olur. Onun adına o sənədləri başlayır özləri dəyişməyə. Sən də gətirdiyin malı gətirmişsən, malın sənədi Məmmədin adınadır, tutaq ki.
Sahibi sən sənəndir.
Sahibi malın sahibi mənəm. Mən də param onun mağazasında, mənim sənədim yoxdur bunu satmağa. Mən məcburam təzədən həmin yoldaşa müraciət edim ki, mənə sənəd vergilən ki, mən səndən güya aldım təzədən bu malı.
Ədalət Abbasov deyir ki, sahibkar öz malının sənədini Məmməddən alanda Məmməd ona uzaqbaşı 6 manatlıq sənədi verə bilir. Belə bir sənədlə vergi ödəyicisinin düzgün işləməsi isə mümkünsüzdür. Bu vəziyyətdə isə sahibkarların hamısı vergi orqanı nə vaxtsa gəlib yoxlayar qorxusu altında olur. Nəticədə fəaliyyəti genişləndikcə, pulu çoxaldıqca sahibkar bu qorxunu özündə daha yaxından hiss edir. Sahibkarlar özləri etiraf edirlər ki, belə idarə etmə yuxarılar üçün əvəzolunmaz idarə etmə sayılə bilər. Yəni malı var dövlət olmasına və bunu halal yolla qazanmasına baxmayaraq sahibkar yenə də qorxa-qorxa fəaliyyət göstərir. Fəaliyyətinin nə vaxtsa yoxlanacağı qorxusu sahibkarı öz kölgəsi kimi heç vaxt tərk eləmir. Əvvəlki araşdırmamızda avtomobil idxalı və satış zamanı vergidən nə qədər pulun gizlədilməsindən danışmışdıq. Həmin araşdırmada üzə çıxarmışdır ki, avtomobil satan şirkət 32 min manata satdığı təkcə bir avtomobildən 22 min manat vergini gizlədir. Həmin araşdırmamızda avtomobil bazarı araşdıran ekspertin hesablamalarına görə ildə təkcə avtomobil idxalı və satışından əldə olunan 300 milyon manatdan çox pul dövlət büdcəsindən yayındırılır. Hindistandan mal əti gətirən bir sahibkarın iddiasına görə rəsmi gömrük sənədlərində onun gətirdiyi malın həm çəkisi, həm də qiyməti xeyli aşağı yazılıb. Sahibkarın iddiasına görə 28 ton mal əti rəsmi sənədlərdə 7 ton göstərilib. Rusiyadan Azərbaycana pəncərə şüşəsi idxal edən Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin prezidenti Ədalət Abbasov isə deyir ki, şüşənin kvadrat metrlə hesablanmasına baxmayaraq rüşvət tona uyğun tələb edilir. Onun sözlərinə görə şüşənin 1 tonuna görə sahibkardan 425 manat rüşvət alınır. Ədalət Abbasov deyir ki, bir vaqon şüşəyə görə sahibkar 26 min manata yaxın rüşvət verməli olur. Gömrükdə yazılmamış elə qaydalar var ki, onu heç kim poza bilməz. Həmin qaydaların pozulması xaricdən gətirilən malın qeyri-müəyyən müddətə gömrükdə saxlanması ilə nəticələnə bilər. Qeyri-müəyyən müddətə malın buraxılmaması isə mal sahibinin ciddi ziyana düşməsi ilə nəticələnir. Əvvəla malın hər gün gömrükdə saxlanmasına 1-100 manat pul ödənilir. Yəni yük nə qədər çox qalarsa, bu o qədər ziyan deməkdir. Bir də baxır sahibkar xaricdən nə gətirir. Əgər tez xarab olan mal gətirirsə, burada gec razılaşma mal sahibinə iki tərəfli zərbə vurur. Həm mal xarab olur, həm də cərimələr artır. Bu halların hər ikisi ilə bağlı nümunələr var. Məsələn, 2 il əvvəl Rusiyadan kalbasa məmulatları gətirən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə məxsus 20 tondan artıq kalbasa 20 günə yaxın Samur sərhəd gömrük keçid məntəqəsində saxlanılıb və malın bir hissəsi xarab olub. Üstəgəl 20 günün cərimələri. Həmin vaxt adı çəkilən cəmiyyətin direktoru Bədrəddin Quliyev gömrük komitəsinin sədrini vəzifəli şəxsin hərəkətsizlik iddiası ilə məhkəməyə versə də ərizəsi geri qaytarılmışdı. Həmin vaxt Yasamal rayon məhkəməsindən diyasiya verilən cavabda izah edilir ki, gömrük məcəlləsinin 55-ci fəslində müəyyən edilmiş prosedurları yerinə yetirdikdən sonra və müəyyən qaydada dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sübut əlavə etməklə təkrar şikayətlə məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma sahibkar sonradan məhkəməyə müraciət eləməyib. Digər bir nümunə isə Rusiyadan şüşə gətirilməsi ilə bağlı olub. Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin gətirdiyi 2 vaqon şüşə 82 gün gömrükdən buraxılmayıb. Bu şirkət də məhkəməyə müraciət edib vəzifəli şəxsin hərəkətsizliyinə dair iddia ilə. Amma bu iddia da təmin edilməyib. Şirkətin rəhbəri Ədalət Abbasov deyir ki, həmin günlərin cərməsi o qədər çox olub ki, o gətirdiyi şüşənin satışından əldə elədiyi pulun hamısını cərməyə ödəyib. Azərbaycan məhkəmələrindən hər hansı müsbət qərar əldə edə bilməyən sahibkar Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. Hazırda bu işlə bağlı məsələ Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin icraatındadır. Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri Bədrəddin Quliyev ölkəyə mal gətirənlərdən rüşvətin alınma yollarına belə aydınlıq gətirir. Onun dediyinə görə sahibkarın gətirdiyi 10 manatlıq malın dövlət büdcəsinə köçürülməli olan vergisi nəqd şəkildə alınır. Malın qiyməti isə sənədlərdə 2 manat göstərilir Vergi də həmin o 2 manatdan ödənilir.
Ona görə istənilən vergi orqanı, istənilən hüquq mühafizə orqanı yaxınlaşanda bir şirkətə istənilən cür ücə maxınacını tapmaq olur. Çünki malın indi mən bunların çoxu məsələn mənim tavımından ibarət. Mən malı məsələn bir çox rüsumları bank vasitəsilə ödəyirəm. Əgər bank vasitəsi ilə mən alıcı şirkətə xaricə pul çıxadıramsa, mən Azərbaycana mal idxal edəndə də o malı məndən məcbur eləyir, qiymətisə mən salmıram. Mənim davuma davıdır. O qiyməti salanda məsələn 50 min mən mal götürmüşəm, pul götürmüşəmcə, bunlar tələb edirlər yazdırır 10 min. 5600. Burada deyirəm onda yaxşı 5600 yazdımsa mən 4400 manatı, məsələn dolları məndən kim tələb eləyəcək? Və dövlətdən deməyəcək sən bunu terrorist keçmisən, hara çıxartmısan bu pulu, hansı məqsəddə çıxmış? Və mən bunu ədətlə əvəzləşdirəcəm.
Bədrəddin Quliyevə görə sənədləri qaydasında olan mal ölkəyə girən kimi satılır. Onun sözlərinə görə sənədli mal alanlar əmindirlər ki, onlar həmin malı satanda qanunları pozmayacaqlar. Bədrəddin Quliyev deyir ki, Türkiyədən Azərbaycana gətirdiyi 57 min manatlıq mala görə dövlət büdcəsinə 15 min manata yaxın vergi ödəyib. Amma saxtalaşdırılan sənədlərlə eyni qiymət olan mala görə büdcəyə 1000 manatlıq vergi ödənilir.
57 minin 18%-ni gətirib çıxadanda, məsəl üçün manatla bizim gəlib çıxanda elə bir gəlib çıxır 14400 manatı keçir. Görün baxın, mən dövlətə həm ələbə dəyər verirəm, həm idxal verirəm, həm xərclər. Mən məsəl üçün ödəyirəm 14400 manat, amma bunlar ödəyir 1000 manat.
Sahibkar deyir ki, ona dəfələrlə gətirdiyi malın qiymətinin aşağı göstərilməsi həm də malın başqa şəxsin adına sənədləşdirilməsi təklif olunub, amma o bundan imtina edib. Bədrəddin Quliyevə görə gömrükdə idxalçı arasında vasitəçilik edən broker firmalarının hamısı məmurlarındır. O iddia eləyir ki, elə mal da əsasən dövlət məmurlarının bəzilərinin himayə etdiyi insarsız şirkətlərin adına sənədləşdirilir.
Faktik olaraq Azərbaycanda dövlət məmurları səviyyəsində ümumi bir nəzarət var. Yəni bunlar faktiki ümumi bir mərkəzdən idarə olunur, bölgə gedib. Yəni bu real göz qabağı dünyanın hər bir yerində qiymətlər aşağı düşür. Azərbaycanda dövlət səviyyəsində məmurlar, alqaqlar ümumi nəzarət olduğuna görə bu rüsum aşağı düşmür. Həm broker şirkətlər, həm özlərinin dövlət məmurlarının hərəsinin ətrafında, yəni özlərinin monopoli şirkətləri var. O şirkətlərin adına mal gəlir, gömrükdə də oradadır, xüsusi monopolistlər yaranıb, mən biri taxtaya nəzarət edir, biri metala nəzarət edir, biri turbaya nəzarət edir, biri ətə nəzarət edir. Yəni, burada maraq odur ki, dövlətdən yayınmadır, dövlətin büdcəsinə elə bir gələn vəsaiti, müəyyən bir qruplar, öz şəxsi mülkləri kimi baxırlar. Burada dövlət kimi yox, burada şəxsi mülk kimi baxılır. Azərbaycan dövlət qanunlarına yox, qara bazar qanunlarına idarə olunur.
Bütün bunlardan sonra həm söhbətim olan iş adamları deyirlər ki, normal bizneslə məşğul olmaq üçün gərək gətirdiyim malın gömrük bəyannaməsi, hesab qayməsi əlində olsun. Vergi yoxlaması olanda görsün ki, mal neçəyə alınıb. Amma bu sənədlər olmayanda və ya saxtalaşdırılanda vergi ilə real qazancın nə qədər olduğunu bilmir və həmin saxta sənədlərə əsaslanaraq yüksək gəlir hesablayır. Türkiyədən istilik sistemləri gətirən sahibkar Bədrəddin Quliyev deyir ki, misal üçün, Türkiyədən gətirilən mal Türkiyədən, Gürcüstandan rəsmi sənədlərlə keçir. Amma Azərbaycana çatanda həmin malın hesab qayməsi dəyişdirilir.
Məndə o sənədlər var, məsəl üçün, Türkiyə Maliyyə Naziri tərəfindən verilmiş fakturadır, nömrəvoy fakturadır, kəsilir. Ondan girir Türkiyə gömrüyünə. O fakturanın Gürcüstana kimi gəlirlər. Bizim tərəfə keçəndən sonra fakturalar dəyişdirilir. Malın adı dəyişdirilir, məsəl üçün, yazılır qara metr, məsəl üçün 3000 manat.
Malını gömrükdən keçirən sahibkar daha sonra vergi orqanları ilə dil tapmağa çalışır. Elə bu səbəbdən də Azərbaycana mal idxal edən sahibkarlar baş verənləri gömrükdən vergi orqanlarına ötürülən və həmişə də qolla nəticələnən pas adlandırırlar. Bu sahəni araşdıran ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına indiyə qədər üzv olmaması da daha çox çirkli pulların gizlədilməsinə xidmət edir. Sahibkarlar hesab edirlər ki, Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olandan sonra ölkənin gömrük sistemində bütün əməliyyatlar tam şəffaf olacaq. Bu halda isə çirkli pulların gizlədilməsi mümkün olmayacaq. Amma İqtisad Universitetinin rektoru deputat Şəmsəddin Acıyev Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmamasını vergidən yayma korrupsiya ilə əlaqələndirmənin əleyhinədir. Onun fikrincə bu məlumatların heç bir əsası yoxdur.
Əksinə, gömrük sistemində çox baxışlar görünür. O vahid pəncərə sistemi orada şamil edilir. Bilirsiniz ki, prezidentimizin qərarı ilə və orada olan bir balaca haradasa bürokratik əngəllənmələr var idisə, o da aradan qalxıb. Nə deyilənə inanmaq lazımdır. Əksinə, bizim gömrük sistemimizin təcrübəsini əksinə yaymaq lazımdır.
Bu, İqtisad Universitetinin rektoru deputat Şəmsəddin Hacıyevin dedikləri idi. Özümüzün Sumqayıt və Bakı Baş Gömrük İdarəsində müşahidə etdiyimiz, bundan başqa sahibkarların gömrüklə bağlı dediklərinə Dövlət Gömrük Komitəsinin də aydınlıq gətirməsini istədik. Ancaq bununla bağlı Azadlıq Radiosunun Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərdiyi rəsim məktuba araşdırmamız efirə gedənə qədər cavab ala bilmədik. Amma buna baxmayaraq yenilə sadalanan məsələlərlə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi mövqeyini səsləndirməyə hazırıq. Bugünlük bu qədər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirdiniz. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu ölkəyə mal idxal edən sahibkarların gömrükdə üzləşdiyi problemlərdən danışdı. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.